Je tady další díl podcastu Slovo má, díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou celkem dva hosté, Lucie Špatenková a Michaela Vančová. Dámy, dobrý den.
Dobrý den.
Obě se přes 15 let pohybují ve farmaceutickém průmyslu, stojí ve vedení společnosti Clinical Research Center. To je firma, která zajišťuje administrativní podporu lékařů při provádění klinické studie. Na slovenském trhu působí od roku 2013 a na tom českém pak od roku 2016. Tak já bych možná začal, a je jedno, kdo si to vezme, tuhletu otázku, ale já bych začal tím, co to vlastně ta klinická studie je, případně co si pod tím můžeme představit.
Pod pojmom klinická štúdia si môžete predstaviť veľmi dlhodobý proces a je to vlastne validácia účinku nového lieku. Klinické skúšanie alebo vlastne vývoj nového lieku je veľmi dlhý proces. Začína sa preklinickou fázou, ktorá sa deje iba v laboratóriu, kde vlastne sa hodnotí, že či daná látka je schopná existovať, či sa dá zosyntetizovať a či napríklad je stabilná na vzduchu alebo pri nízkych alebo vysokých teplotách. Potom sa prechádza do klinickej fázy, tá sa začína na menších zvieratách a potom sa pokračuje samozrejme na tie väčšie. A keď je zistené, že je to v poriadku a látka nezabíja živé organizmy, tak vtedy sa pokračuje a ide sa do klinickej fázy a tá je na živých pacientoch. Najprv je to na zdravých ľuďoch, zdravých dobrovoľníkoch a potom sa presúva ďalej do nemocníc a do ambulancií, kde sa vlastne liek podáva už chorým ľuďom, čiže pacientom.
Počkej, jak dlouho tenhle ten proces vlastně trvá?
Je to přibližně 15 let a z celkového počtu těch molekul, které se testují, tak pouze 5% se dostanou až do lékáren a ke konečným pacientům.
A ti doktoři mají přístup vlastně po celou tu dobu té studie sledovat, v jakém procesu to je, můžou to odkudkoliv třeba online nějakým způsobem, mají o tom prostě přehled?
Mohou si to dohledat, ale je to docela složité, protože třeba preklinický výzkum probíhá v Americe, fáze 1 probíhá v Německu a potom teprve, protože jsou to jenom jednotky za pacientů nebo zdravých dobrovolníků a teprve potom, že to fáze 2, 3, ty větší, tak je to dohledatelné a lékař se může podívat i na zveřejněné výsledky.
Ono, vy když jste vlastně začínali s tím vaším projektem, no s tou vaší firmou, tak jaké to tehdy bylo, ať už se podíváme do toho roku 2013, 2016, ono to je celkem jedno, je to přece jenom už nějaké množství let, tak jaké to tehdy bylo vlastně spolupráce s těmi lékaři?
Dôvod, prečo sme s takýmto projektom na trh išli, je, že tá spolupráca s lekármi alebo to, ako sa robili klinické štúdie v Čechách a na Slovensku, bola trošku iná, ako sa robili v Amerike. V Amerike existujú profesionálne centra, ktoré sú iba na klinické štúdie a vlastne pacient tam príde iba za tým účelom. U nás takéto centra nie sú, pretože všetci ľudia máme normálne zdravotné alebo plne kryté zdravotné poistenie a môžeme si lekára vyberať. Môžeme si vyberať nemocnicu, môžeme si vyberať lekára. Takže u nás sa tieto klinické štúdie vykonávajú v ambulanciách a v nemocniciach. A to, čo bolo u nás, tak väčšinou tu na v tom bývalom Československu lekári spolupracovali iba so sestričkou a robil to ten doktor sám so sestričkou. Keďže tej administratívy a všetkých procesov začalo pribúdať a pribúdať, tak bolo jasné, že oni potrebujú ďalšieho člena tímu. A preto sme do hry vstúpili my a priniesli sme štúdijného koordinátora a snažíme sa zväčšiť ten tím a urobiť ho profesionálnejší, aby sme pracovali a boli konkurencia schopní tým americkým centrám, ktoré vlastne tých koordinátorov majú a ktoré vlastne tie týmy majú iba na tie klinické skúšania.
No, pretože tie studie hlavne sú dneska o administratíve. A administrativu nemá rád nikdo, natož pak jako lékař a tudíž dřív jsme viděli hodně ten model one man show, kdy ten lékař byl schopný se sestřičkou prostě tu studii dělat, to je dneska naprosto vyloučeno a lékař potřebuje tu novou, řekněme, roli a pracovní sílu ve formě koordinátorky.
Jaký o to byl zpočátku zájem, to vlastně vysvětlit tu službu?
tie počiatky boli také, že asi asi nečakáte, že sme prišli na trh a povedali, že halo, sme tu a ponúkame vám takúto vec. Takže začínali sme pomaly postupne a bolo to so známymi. Čiže toto bol spolužiak tohoto, toto bol kamarát, to bol bratranec a vlastne lekári, ktorí tie štúdie robili, ktorých som poznala napríklad z predošlých pozícií, ktoré som, keď som pracovala vo farmaceutickej spoločnosti, tak som oslovila tých lekárov, počúvaj, nechcel by si, ideme robiť takýto projekt, nechce sa ku nám pridať, nechceš fungovať týmto štýlom. Takže takto sme si na známych a kamarátoch vybudovali takú tú prvú základnú sieť, ktorú vlastne odvtedy rozširujeme a dokonca ešte aj v dnešnej dobe sa dosť dobre rozširuje o to, že počúvaj, stretol som spolužiaka a hovoril som mu, čo robíme. Nechceli by ste nejakého dermatológa napríklad, alebo nechceli by ste urológa? Hovorím, jasné, som s ním. My nových lekárov uvítame vždycky, takže sme radi, keď nám niekto doporučí kontakt a veľakrát to funguje na takomto zosieťovaní.
Mm. No, úplne na začiatku tie lekáři, nebo vôbec nikto nemá rád veľké zmeny. A tohle to byl, řekněme, unikátní přístup, jak vlastně se zapojit do klinických studií. A obecně ty klinické studie vyžadují zvláštní typ lékaře. Ten lékař musí být nakloněn inovativnímu přístupu, musí mít vlastně náladu zapojit se do těch studií, pochopit celý ten systém, že to není jenom o tom dát pacientovi nový lék a více o to nestarat. A tudíž i to vlastně hledá specifický typ lékaře.
No to mě právě zajímalo, jak třeba velká ta síť je u vás teď aktuálně?
No už jsme cez druhého bratranca, už je velká. Už nás je, cestovku.
Už je nás asi 120 a opravdu jsou to lékaři, kteří začali s námi ty studie dělat. Teď už jsme několik let ve spolupráci, studii děláme třeba souběžně až 5-6 v té jedné ambulanci a přesně tak jako i ty monitoři a ty farmaceutické firmy, které ty studie vlastně realizují v České a Slovenské republice, tak ti nás doporučují dál a dál a vlastně ti další a další lékaři se potom k nám přidávají a...
Proč by měl vlastně ten lékař chtít se do té studie zapojit?
Protože zapojením do studie nejenom, že získá přístup k inovativnímu léku, to je asi jasné, a na druhou stranu v rámci klinických studií ti zadavatelé organizují takzvaný investigátorský meeting, kde lékaře, kteří po celém světě tuto konkrétní studii budou nebo mají zájem provádět, tak se setkávají společně, mluví o tom, tudíž se dostane i do vlastně ten konkrétní lékař České a Slovenské republiky někam mezi kolegy z celého světa, potká tam ty vědecké výzkumníky, pochopí, proč se to dělalo a zároveň třeba i pochopí, jak vlastně to je bezpečné pro ty svoje pacienty a získá sebevědomí na to vlastně ten, tu klinickou studii provádět a vlastně své pacienty do toho zavzít. Hmm.
A ještě, aby tam byla nějaká taká přidaná hodnota, tak velakrát hlavně v těch vážnějších diagnózách, například v onkologii, tak je to velmi dobrá šance pro pacienta, aby dostal inovativní liek, ktorý je nový, ktorý sa u nás ešte napríklad nepoužíva, alebo liek, ktorý neprepráca zdravotná poisťovňa, pretože toto v onkológii býva často problém. Vy ste na tom trošku v Čechách lepšie ako my na Slovensku, ale naozaj na Slovensku je toto veľký problém, takže tá klinická štúdia je pre toho pacienta perfektná možnosť dostať sa k dobrej liečbe, na ktorú nemusí čakať, nemusí si podávať schválenie na poisťovňu a proste dostane ju hneď.
No a když to vezmeme tak jako obecněji možná trošku, tak vnímáte to jako problém, že se třeba ti lékaři nejsou schopni k těm lékům dostat vlastně celkově nebo k těm studiím jako takovým?
K tým štúdiám to je ťažko povedať, pretože aj na Slovensku, aj v Čechách je veľa farmaceutických spoločností a veľa CROs, čiže Clinical Research Organizations, ktorí im s týmito štúdiami pomáhajú. Ale často kontaktujú lekárov náhodne, že proste dostanú projekt, je to nejaká nová, dajme tomu, že gastro, štúdia pre gastroenterológa A keď je tam nejaký nový zamestnanec, nepozná žiadneho lekára, ešte nerobil v tejto indikácii, tak si otvorí internet, vybehne si zoznam gastroenterológov a náhodne ich kontaktuje. A takýmto náhodným výberom možno lekár, ktorý by mal záujem, sa k tomu nedostane a dostane túto ponuku niekto, kto o takom niečom ani nepočul, alebo také niečo robiť nechce. Takže s nami majú tí lekári možno trošku lepšiu šancu v tom, že dané spoločnosti nás poznajú, vedia, že sme na trhu, koľko sme na trhu a kontaktujú nás napriamo a dojdú už s tým, že počujte, dievčatá, máte takéhoto a takéhoto lekára, je možné na Slovensku, v Čechách robiť túto indikáciu, aký je štandardný postup, aká je štandardná liečba, bolo by to pre pacientov zaujímavé, čiže my si potom oboláme našich lekárov a spýtame sa, máš záujem, nemáš záujem, je to možné, není to možné, bolo by to pre pacienta zaujímavé a takýmto štýlom potom povieme, buď ako samozrejme, pokiaľ to nie je možné, vždycky povieme pravdu a povieme, že nie, ďakujeme, možno na budúce, ale pokiaľ lekár záujem a možnosti má, tak vždy povieme, že áno, toto sú lekári, ktorí by sa chceli zúčastniť a posuneme ich ďalej. Hmm.
Vy ste mluvila o tom dermatologovi. Dá sa třeba říct, že o niektoré třeba obory nebo o niektoré léky je třeba väčší zájem než o iné?
Ano, to niekedy ide vo vlnách.
Je to ve vlnách. V súčasné chvíli sa na předních příčkách hodne drží onkologie. Samozrejme, to je akoby celosvietový záběr a vlastne vývoj je hlavne pro onkologickou léčbu. Som si dneska četla, že vlastne v České republice se provádí 351 klinických hodnocení za rok 2022, což není úplně vysoké číslo, ale je to i pro naší republiku s 10 miliony obyvatel relativně pěkné číslo. Zadavatelé nebo farmaceutické společnosti mají ten trh rádi. Rádi se sem vrací, ale vlastně z největší té části to jde pro nemocnice na onkologickou léčbu. Po covidu se ukázalo hodně i velký zrůst psychofarmak a zároveň léku na diabetologii a obezitu. Takže a potom samozřejmě vakcinační studie a takové jako okrajovější, ale převážná část výzkumu je v tuto chvíli orientovaná na onkologickou léčbu.
Mě tak ještě napadlo, jestli třeba covid tam nějakým způsobem těmi čísly zamíchal nebo nezamíchal.
No samozřejmě během covidu byl útlum klinických studií. Na druhou stranu v Čechách i na Slovensku Státní ústav pro kontrolu léčiv velice úzce spolupracuje s farmaceutickým průmyslem dané země. Tudíž se snažili najít cestu, jak vlastně i během covidu a pandemie a všech restrikcí těm pacientům dovolit vstup do studie, když se nesmělo vycházet v těch regionech a tak dále. To jsou všechno faktory, které ovlivňovaly. Tak samozřejmě nové studie sem úplně nešly. Ono celosvětově byl významný pokles, ale zároveň Česká republika byla jedna z těch, kde normálně ten klinický výzkum běžel, ti pacienti docházeli na ta centra v nějakých omezených za bezpečných podmínek a bylo všechno pokryto a fungovalo.
Míšo, v čem byste třeba řekli, že nejvíc, ať už těm lékařům, anebo potom těm samozřejmě pacientům, ulehčujete život?
Čím ulehčujeme život? Hlavně tým, že jim dáváme nového člena týmu, tu studijnú koordinátorku, která pre lekára je vlastně ďalšia pracovná sila na plný úväzok. Čiže okrem tej sestričky, ktorej tam každú sekundu niekto zaklope na dvere, tak tam má ďalšieho človeka, ktorý sa môže plno venovať tomu, čo treba robiť pre toho pacienta zaradeného do tej klinickej štúdie. Pomáha doktorovi pripomenúť, že kedy treba akú procedúru urobiť, pomáha mu pripraviť si skúmavky na odbery, ktoré sa posielajú do centrálnych laboratórií. No a pre toho pacienta je to taká, oni im vždycky hovoria, že moja sestrička, pretože je to extra sestrička, ktorá venuje čas iba jemu. Čiže tejto našej extra sestričke nezaklope ďalší pacient, nemusí ísť vybaviť nikoho, ale má 100% koncentráciu na toho pacienta, ktorý tam je, venuje sa mu, porozpráva sa s ním, vysvetlí mu napríklad veľmi často, alebo teda takmer vo všetkých klinických štúdiách sa teraz používajú diáriky pre pacienta, čiže taký ako mobil, alebo sa stiahne aplikácia do svojho mobilu, alebo teda pacient dostane extra mobil, všetko mu vysvetlí, ako to používať, ako to zapnúť, čo sa ho to bude pýtať, ako s tým má zaobchádzať, ukáže mu, presne mu rozpíše, ako má užívať lieky, čo kde treba zapísať, keď napríklad niečo treba ešte dodatočne doznačiť. Čiže je to individuálny prístup a tí pacienti to majú radi, lebo sa cítia, že niekto sa im venuje a má na nich čas, čiže není to pod tým stresom, že už mi tu klope druhý a už musíme končiť. Tak toto sa pacientom zvykne páčiť.
A já si myslím, že obecně pro lékaře v dnešní době i pro všechny ostatní, ale bavíme se o klinických studiích, vlastně přinášíme čas. Mm. Čas, který nikdo moc nemá, tak tou koordinátorkou ten lékař, který se do toho chce zapojit, tak získává čas.
Jak moc to vlastně pro ty lékaře bylo, se ještě trošku vrátím na začátek, ale jak moc to pro ně bylo vlastně novátorské, to, co vy jste jim navrhovali, protože z toho, jak já to chápu, tak podobné vlastně organizace jako vy tady úplně nejsou, je to tak?
Nejsou přístupem, jakým vlastně lékaře podporujeme, protože se pohybujeme po celé republice, po celém Slovensku a podporujeme i lékaře z, řekněme třeba, příhraničních oblastí, aby se i oni mohli zapojit do klinických studií, aby i oni mohli svým pacientům nabídnout inovativní léčbu. Takže v tomto bylo a je stále unikátní přístup, jakým způsobem my chceme podporovat i lékaře z jiných než hlavních velkých měst v vykonávání klinických studií.
A ještě, aby som mohla k tomu přidat, tak aj spektrum ponúkaných služieb je u nás trošku iné, ako možno mali niektorí lekári skúsenosť, pretože nebudeme si hovoriť, že my sme prví, my sme jediní, my sme iba sme my, ale boli pokusy nejakých firiem alebo jednotlivcov, ktorí sa snažili podporiť lekárov alebo investigátorom v tomto klinickom výskume, ale každý ponúkal iba nejakú časť podpory. Čiže ponúkali, že napríklad pripravia centrum pred monitorovacou návštevou, pripravia centrum pred auditom, pomôžu s nahadzovaním dát do systémov, pretože v klinickom skúšaní sa klasické správy alebo dáta, zdravotné informácie pacientov nahadzujú do systémov. A čiže na tento prepis to je zase extra robota, čiže lekár na to nemá dostatok času, tak toto boli veci, ktoré už ľudia ponúkali. Ale to, čo ponúkame my, je komplexné a plné spektrum služieb, čiže tá naša koordinátorka tam naozaj sa venuje aj tomu pacientovi, je tam s tým pacientom, pomáha tomu lekárovi, pomáha sestričke a plus my všetci ostatní poskytujeme ten support aj v tej fáze predtým, ako príde pacient, čiže v takej, čo sa tomu hovorí v klinickom skúšaní, že startup, čiže príprava centra predtým, kedy projekt je otvorený a začne naberať pacientov, tak vlastne tu na ich podporujeme v tom, že im pomáhame s dokumentami, so zberom dokumentov, pomáhame im so zmluvami, pomáhame im vyjednať si lepší budžet, pomáhame im s kalibráciou prístrojov, pretože v klinickom výskume treba mať certifikát ku každému meraciemu zariadeniu, napríklad aj ku bežnému tlakomeru. Čiže my tým lekárom zhromaždíme všetky tieto zariadenia alebo prístroje, zavoláme, dáme to certifikovať, skalibrovať, máme pri sebe vždycky platný certifikát, čiže pomáhame im aj s inými vecami, ako len s nahadzovaním dát. Napríklad, keď sa ukončí klinická štúdia, tak zostane tam kopeckrát veľa materiálu, ktorý sponzor na túto štúdiu poslal. Zostanú tam skúmavky, zostanú tam nepoužité alebo použité lieky, zostanú tam nejaké prístroje, ktoré napríklad sú špeciálne na daný projekt, tak my im pomôžeme zavolať všetkých milión kuriérov, zabaliť to, odoslať to, vykomunikovať to. Ono sa to nezdá, ale je to strašne časovo náročné a je s tým veľa roboty.
To zvlášť samozřejmě, když se vezmeme, jak jsou vytížení doktoři a jejich sestřičky. Ono ještě mě tak tomu napadá, vy jste to i možná trochu zmínila, co se týče třeba nějakých certifikací, je dobré je vlastně mít, nebo máte je?
Každý certifikát je dobrý, takže my sa snažíme mať...
Každý platný teda ešte možná.
Každý platný certifikát je dobrý a my sa snažíme mať všetky, ktoré nám môžu v tomto pomôcť a môžu ukázať našu profesionalitu. A myslím si, že v takomto v tomto odvetví sme asi jediní ISO certifikovaní, čiže pre nás je kvalita naozaj na prvom mieste.
No a hlavně hodně spolupracujeme, ten trh je globální, takže nás oslovují i firmy mimo Českou republiku, které nás samozřejmě, nebo mimo Slovensko, které nás samozřejmě vůbec neznají a ten ISO certifikát je pro ně nějakým způsobem záruka kvality, že se sami snažíme se zdokonalovat, hlídat a vlastně jakoby být opravdu každý rok certifikovaní a snažit se stále něco učit nového a zdokonalovat.
Jak vlastně ten proces probíhá? Pojďme si možná vysvětlit, jak třeba, když ten lékař se rozhodne, nebo ta ordinace se prostě rozhodne s vámi do nějakého projektu jít, tak co se vlastně děje všechno?
No v první fázi se já nebo Míša s lékařem setkáme, potkáme se u jednoho stolu a vyjasníme si ta očekávání od sebe, protože samozřejmě snažíme se vyjít každému vstříc, ale občas ty podmínky, co ten lékař vlastně má kolem sebe a jak si představuje tu spolupráci, tak jsou neslučitelné s realizací. Takže to je takový první krok si opravdu sednout osobně a vyjasnit si ty pozice.
Samozrejme, že keď tam prídeme, tak chceme vidieť aj ambulanciu, v akých priestoroch pracuje, či je to dostatočné, či netreba ešte napríklad navyše prenajať jednu miestnosť, pozrieť sa, aké vybavenie má k dispozícii a teda zistiť aj jeho skúsenosť, či už v klinických štúdiách pracoval, alebo toto má byť jeho prvá skúsenosť. A teda snažíme sa mu vysvetliť, že toto všetko je beh na dlhú trať a je to naozaj o veľkej trpezlivosti, pretože my nemôžeme teraz za niekým prísť, keby sa nám zajtra ozval doktor, tak ja mu nepoviem, že áno, tak týmto pádom tuná je pre vás klinické skúšanie, ono môže byť naozaj, my môžeme dostať niečo na druhý deň, alebo na tretí deň, alebo budúci týždeň, ale niekedy sa stane, že práve táto indikácia není nič aj pol roka. Čiže pre lekárov je dobre si uvedomiť, že ono to není také, že teraz som o vás počul, našiel som vás na internete, tak idem im tam napísať, lebo povedal som si, že cez leto budem mať trošku voľnejšie, idem robiť klinickú štúdiu. Nie, tak toto nefunguje. Je to naozaj dlhý proces a my sami nevieme, čo kedy príde, čiže pokiaľ lekár sa s takouto myšlienkou pohráva, treba sa ozvať čo najskôr, aby sme mohli ho zaradiť do tej databázy a v prípade, že niečo vhodné sa objaví, aby sme ho vedeli hneď kontaktovať.
Já jenom dodám asi, tam vlastně je třeba, když už teda se objeví ta konkrétní studie, tak trvá přibližně 4-5 měsíců, než ten lékař může do té studie pozvat prvního pacienta. A už tohle je takové jako pro ně, všichni jsou nadšení, chtějí hned, ale to hned v naší terminologii znamená přibližně půl roku toho startovacího období plných papírů, školení, krabic navezeného materiálu a to už toho lékaře trošičku frustruje, takže snažíme tu situaci malinko uklidnit, že to je normální, že na to jsme zvyklí.
Musíte udržovat nadšení trošku.
Přesně tak, 6 měsíců je docela dlouhá doba. Na konci teda naštěstí je podepsaná smlouva většinou s rozpočtem, se kterým souhlasí všechny zúčastněné strany. No a potom teprve ten lékař dostane zelenou a celé to centrum vlastně nabírat pacienty. A mnohdy ještě takovou hořkou pilulkou pro začínající lékaře je kompetitivní nábor, což znamená lidově, kdo dřív přijde, ten dřív mele, kdy opravdu celý svět se chystá nabrat třeba 700 pacientů do studie a když se v Americe a nechci být zlá, ale ve velkých státech, kde je prostě veliká populace, podaří nabrat všechny tyto pacienty během týdne, tak lékař vlastně uzavírá studii s neúspěšným náborem. A to je velice velké zklamání. Po té, co půl roku něco připravujete, tak musíte vlastně udržet to tempo i vlastně do té fáze pozvání pacientů do studie a mnohdy samozřejmě se hlídá nejvíc bezpečí pacienta. To je alfa, omega a číslo jedna v celé klinické studii. Proto se bohužel relativně často i stává, že ta farmaceutická firma si třeba po 3 měsících vyhodnotí takzvanou interim analýzou ta data. potom zasedne komise, která zreviduje ta data, jestli to je opravdu bezpečný pro pacienty, jestli to je přínosem pro pacienty. No a klidně se může stát, a že ten lék je po 3 měsících ukáže se neúčinný, nebo ne tak účinný, jak se představovali, a celá studie se s okamžitou platností stopuje. Takže vlastně to je úplně pro nás trošku jsme si na to zvykli a je důležité i tady to s těm lékařům vysvětlit a být, aby byli stále namotivovaní pro další studie, že jedna skončená studie nemusí nutně znamenat, že takhle se to bude opakovat častěji. Hmm.
Je třeba tak nějak jako v zájmu možná těch farmaceutických firm, aby těch lékařů zapojených do té studie bylo globálně třeba co možná nejvíc, když třeba těch pacientů nakonec ve finále je vlastně poměrně málo, když se to tak vezme.
Ano a ne. Pre tu farmaceutickou firmu je hlavním cílem to, aby zapojili toľko centier. Samozrejme, že musíte to mať štatisticky rozložené, nemôže to byť z jedného štátu, nemôže to byť z jedného regiónu, nemôže to byť určite od jedného lekára, ale aby to centrum, ktoré už oni otvoria, nabralo čo najviac pacientov. Čiže napríklad, keď prídu do Českej republiky, tak je pre nich oveľa výhodnejšie otvoriť 5 centier po 20 pacientov, čo máte dokopy stovku, ako by mali otvoriť 10 centier po 10 pacientov, pretože otvorenie každého toho centra stojí tú farmaceutickú spoločnosť peniaze a samozrejme je to viac finančne efektívne, keď tých centier je menej a vedia zaradiť tých pacientov viacej.
Mm. A preto je strašne dôležité udržať ten slip tých zařazených pacientů, být velice efektivní s tím náborem těch pacientů, protože se tak jako zpětnou vazbou je potom ten partner pro další klinické studie pro tu farmaceutickou firmu.
Kam vy se vlastně chcete ještě dál posouvat? Je to nabrat co možná nejvíc lékařů, nebo jak si mám představit váš další posun a růst?
Samozřejmě rozšiřovat síť lékařů, to by se nám líbilo a doufáme, že to takhle nadále bude pokračovat. Naší vizí je i zároveň trošku podpořit tu roli, tu práci té koordinátorky klinických studií. Na to neexistuje žádná škola. Je to všecko, řekněme, nějakým učením se při těch praktických konkrétních zkušenostech, takže jsme se zapojili projektu s Univerzitou Karlovou, kde se snažíme pomocí školících kurzů prostě do povědomí dávat, co je práce koordinátorky, školit. To nemusí být jenom zdravotní sestřičky, ale zároveň i k toho, koho by to lákalo, aby pochopil, o čem je ta práce a víc to rozšiřovat, protože samozřejmě čím víc bude zde lékařů, co budou chtít dělat klinické studie, tím ta Česká Slovenská republika bude atraktivnější pro ty farmaceutické firmy a ty studie se budou přicházet. Což zase v důsledku přinese spoustu peněz do systému a možnost i pro pacienty samozřejmě.
A ještě bych chtěla k tomu dodat, že není jsme skupina našu zkušenost a snažíme se zapájať aj do školiacích aktivit, čiže naše koordinátorky alebo skúsenosti našich lekárov, naše osobné skúsenosti, tak snažíme sa prednášať na konferenciách, snažíme sa pomôcť, keď niekto potrebuje nejaký kurz. Čiže so svojimi skúsenostiami sa delíme a jednou z takých vízií je aj to, že chceli by sme sprostredkovať čo najviac informácií aj pacientským organizáciám, pretože okolo klinického skúšania vždy bolo a bohužiaľ ešte aj je kopec nepravdivých informácií a kopec strachu a radi by sme aj my z našej pozície zabojovali proti tomuto celému a ukázali tým pacientom tie výhody, ktoré im to prináša a to, že proste prečo sa toho nemusia bať, čiže vlastne informovanosť.
Opravdu jako je to bezpečná, velice kontrolovaná sekce zdravotnictví, tudíž a samozřejmě víme, že to nezvrátíme na tom trhu, ale víme dneska, že třeba jenom 4% pacientů se kdy setkali s termínem klinická studie, což je relativně málo a tudíž by bylo fajn tu osvětu trošku šířit i mezi ty pacienty.
Lucie Špatenková, Michaela Vančová, já vám děkuju za rozhovor.
Děkujeme.